случаи на заразени со COVID-19 од направени нешто на 3000 тестирања, соопшти Министерството за здравство. Најголем дел од ново заразените се во Скопје, каде има 206 нови случаи. Регистрирани се 367 оздравени пациенти, а пријавени се 27 починати лица. Три од нив починале во домашни, а останатите 24 се починати во болнички услови. Бројот на активни случаи се искачи над 11000. А во меѓувреме, владата почна со кампања «Вакцинирај се», чија цел ќе биде што поголем број на граѓани да ја примат вакцината против COVID-19. Исто така, кампањата ќе има за цел да го сврти вниманието на граѓаните да бидат внимателни и да не подлегнуваат на неточни и непроверени вести, рече денеска премиерот Зоран Заев. Министерот Венко Филипчи изјави дека статистиките што ги правеле покажале дека во градовите каде има висока стапка на имунизација, како што се Битола, Охрид и Гевгелија, нема притисок во болниците. Но онаму каде граѓаните не се вакцинирани, како што е Тетово и Гостивар, болниците се преполни и има голем број смртни случаи. За сега нема барање за политички азил од лицата кои во земјава ќе пристигнат од Афганистан, рече премиерот Зоран Заев. Луѓето што ќе дојдат ќе добијат виза за привремен престој од 90 дена, иако за некој е најавено дека веднаш ќе се заменат од Македонија, а други тука ќе се задржат 10 до 15 денови. Талибанците не прифаќаат продолжување на повлекувањето на меѓународните сили од Афганистан, кое треба да заврши на 31 август. Нивниот одговор доаѓа откако Соединетите Американски држави и други западни земји рекоа дека поради хаотичната евакуација на илјадници луѓе од Афганистан, можно е да побараат одложување на крајниот рок за повлекување. Според талибанците, таквиот потек ќе создаде недоверба и ќе предизвика реакција. Американската агенција за храна и лекови целосно ја одобри употребата на вакцина против COVID-19 на Pfizer за лица од 16 години па нагоре. Вакцината Pfizer беше одобрена за итна употреба во декември. Во Соединетите држави три вакцини се одобрени за итна употреба, но ниту една предходно не доби целосна согласност од агенцијата за храна и лекови. За итна употреба се одобрени вакцините на Moderna и на Johnson & Johnson.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Иако владата соопшти дека од понеделник граѓаните ќе можат да си ги земат личните карти за кои имаат поднесено барање, но поради пречки во законот не можеа да си ги подигнат, во понеделникот тоа не можеше да се стори на неколку пунктови каде се издаваат личните карти. МВР апелира граѓаните да не одат сами по лични карти.